Līdz ASV prezidenta Donalda Trumpa prezidentūras beigām ir atlikušas mazāk nekā 3 nedēļas, un šajā laikā Trumps ir piedzīvojis, ja tā var teikt, likumdevēja sacelšanos pret prezidentu. Nacionāla aizsardzības budžeta likums, kas faktiski nosaka to, kā darbosies ASV aizsardzības ministrija, cik daudz kuģu vai lidmašīnu tiks iepirkts un cik lielu algu saņems karavīri, parasti abās kongresa palātās, pārstāvju palātā un senātā, tiek pieņemts bez liekām domstarpībām. Tradicionāli tam atbalsta pauž abu lielāko politisko partiju pārstāvi, un tā tas notika arī šī gada 740 miljārdu dolāru lielo budžetu. Taču ASV prezidents Donalds Trumps uzlika šim likumam savu veto. Galvenie iebildumi bija pret to, ka tiktu atcelta likumā paredzētā sociālo mediju uzņēmuma aizsardzība no atbildības par saturu to platformās. Tāpat kongresa likumdevēja likumā bija iekļāvuši formulējumu, kas kavētu Trumpa plānus samazināt ASV militāros kontingentus ārvalstīs, taiskaitā Afganistānā un Vācijā. Visskaļāk gan izskanējuši prezidenta iebildumi pret prasību nomainīt konfederātu ģenerāļu vārdos nosaukto militāro bāzu nosaukumus. Prezidents ir paziņojis, ka jebkādi ierobežojumi viņa kā bruņoto spēku virspavēlnieka pilnvarām esot nekonstitucionāli. Taču ASV likumdošanas procedūras paredz, ka ASV prezidenta veto ir iespējams atcelt, ja par to nobalso vismaz 2/3 abu kongresa palātu deputātu. Nedēļas sākumā šis veto tika pārvarēts kongresa pārstāvu palātā. Demokrāta līderē Nancy Pelosi apsūdzot Trumpu par haosa sēšanu pēdējās prezidentūras nedēļās. Tā kā ASV senāta kontrolē Trumpa atbalstītie republikāņi, bija liela iespēja, ka veto tomēr paliks spēkā un Donalds Trumps varētu kļūt par pirmo prezidentu kopš Lyndona Johnsona, kura prezidentūras gadu laikā nav atcelts neviens viņu veto. Taču šoreiz tas tā nav noticis, un senāta republikāņu līderis Mičs McConnells bija paziņojis. Aizsardzības budžets ir ticis pieņemts 59 gadus pēc kārtas, un tā notiks arī šoreiz. Vairākiem republikāņu senatoriem atbalstot demokrātus, prezidenta veto tika pārvarēts arī senātā, kur veto noraidīšanu atbalstīja 81 senators. Komentējot likumdevēju balsojumus, Trumps Twitterī norādījis, ka šāda rīcība ir vienkārši patētiska. Tāpat Trumps aicināja savus atbalstītājus 6. janvārī pulcēties Vašingtonā uz protesta demonstrāciju, lai kārtējo reizi paustu neapmierinātību par prezidenta vēlēšanu rezultātiem un apstrīdētu Joe Bidenu uzvaru balsojumā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.